Nilqgħu l-ismija ta' Campus FM għall-episodju ieħor ta' Taħdidek li jew, però taħdidek li jew bombi taħt il-mewġ miegħi Emmanuel Buttigieġ u Liam Gawċi. Fejn il-ġimgħa l-oħra flimkien mal-mistiedna li reġgħu qegħdin magħna Ray Falzon u Franz Galia tejna nesploraw da' suġġett vera interessanti. Splussiv. Fej, ed bħon nifmu dell-esperienza ta' daw in-nies illi kienu qed imissu realtà partikolari ħafna. Jiena jibqa' jolqotni li mill-fatt li l-gwerra kienet spiċċat fil-45 għal Malta qabel jerġa'. Però qed ngħidu li 20 sena wara, 70-ijiet, il-baħar, speċjalment il-port, għadhom imli dal-esplossivi u dal-materjali kollha. Ta' dak iż-żmien. U kultant anke għadha titfaċċa xi waħda, ġifieri nerġa' mur għall-punt li semmejt int l-aħħar darba li Malta kienet l-iktar post bombardjat fit-tieni gwerra dinjija. Hija xi ħaġa impressjonanti b'mod ħażin, imma impressjonanti. U kif anke pajjiż li għadu bħal-indipendenza għadu frisk, għadu tipprova jsib saqajh fuq il-palk tad-dinja. Għandu dil problema partikolari u koll biex jagħmel ċertu affarijiet irid tieqgħod jara kif se jeħles mill-problemi tal-imoddi reċenti wkoll daw il-bombi u dal-periklu kollu. U Ray u Franz bdew daħluna f'din l-atmosfera anke permezz tad-diski li qegħdin naslu li ħafna minuti jgħidhom na' Franz ukoll tas-sebgħinijiet. U kif kienu qed jgħidulna huma wkoll waqt id-diskursati tagħna kemm kienu jaħdmu biex xejn. U sanitlu anki fit-dettal ta'
ħanitlu fl-ekwipment.
Tal-ħila tagħhom biex jaħdmu biex-xejn litteralment.
U l-aħħar darba aħna ħallejna l-issemja fuq kif jgħidu bl-Ingliż on a bombshell. Għax Franz beda jgħidilna li kienu qegħdin lejn il-bidnija fejn u korreġini Franz fejn kien hemm bidwil imdaħħal fi żmien kien qalhom hemmhekk kienu waqgħu żewġ bombi waħda splodiet u l-oħra ma splodietx. Jiġifieri aħna qegħdin nitlu fix-xena ta' x'kien ħajjiġri. Ġri daw, ħat morru intom il-bidni, il-bidnija, sorry, il-bidni with a line, fej kont indur bil-rotajin meta kont żgħir. Il-bidnija u hemm din il-bomba. X'isir? X'jiġri? Wasanna fl-alqa.
Ta' Ray, jux.
Ray.
Ok, mela. Jeh, bej wieħed ieħor għalilna fejn waqgħet, aħna kellna l-istrumenti li immeġerjaw. Il-ħadit, magnetic u tana reading fil-font kien fil-fatt. U bdejna nħafru. Għax il-sinja tal-istrument kien qisu xi ħaġa kbira. U wara li nżilna, naħseb nżilna ġiex metri u nofs tfaċċat. Kienet bomba Ġermaniża.
Ħa waqfekaw. Ġifieri aħna qegħdin nitkellmu, intom bej wieħed u ieħor jista' jkun li għandi żball jiena, bombi kont ħassibu jew Ġermaniżi jew Taljani.
Jew ġieli anke Angliżi.
U anke Angliżi. X'kienet id-differenza partikolari bejnietom dawn it-tlieta?
Efhem, l-bombi Ġermaniżi il-kapsa biex niftehmu li ġa tieħu kienu kollha electrical. Mhux mekkanikal bħall-Ingliżi u l-Taljani u l-Amerikani. Dawk kienu mekkanikal. Kollha tar-ram ġeneralment jew.
Italjani, Ingliżi u Amerikani mekkanikal.
Mekkanikal. Ġermaniżi.
Dak clockwork qegħdin nitkellmu.
No, tista' tkun impact.
Ora.
Tkun airburst taħtu fl-arja. Dili tarahom bl-iskrun fuq wara. Dak l-iskrun kienu kun qed jarmi għall-fjuż. Għalhekk qiegħed hemmhekk. Jiġifieri mhux sempliċi biex tinżel dritta, daħħa jkun qiegħed għandu kamin miegħu, jkun qed jaħfas l-striker biex jirreliża mollha.
Sawa.
U l-Ġermaniżi kienu elektrikal imma.
U mela issa din tal-bidnija Ġermaniża.
Ġermaniża.
Tafu li hija elektrikal.
Yeah.
Problema arja u aħjar li tkun Ġermaniża mhux Taljana.
Għalina aħjar l-Ġermaniża, xi mbagħad konna. Kenna xie esperienza fuqom u ġifnu ġew il-Ġermaniż ukoll, li jgħidulna x'inhu l-aħjar li neħilsu minnhom. U s-sistema kienet illi taqa' fil-fjuż, bil-brejs.
Bil-Brace, ġifiri Brace, da' normal.
Brace tal-idej.
Tal-idej?
Tal-idej, għasal tal
Laqas elektriki ġifiri, biex jisu, bit-trapan.
Bit-trapan. U bat tam il-self ta' fil-nigdil, tam il-vakum, u il-vakum li li tkun għamment il-replejti għahba ġent.
Iġifiri, dan il-ħin kollu, hemm iċ-ċans li dieħa tisplodi.
Efemma.
Mux ta' mill-li, jina nkettej di li, eż is-semmija, Franz, kemmile, u jja, diħi, dak huwa xogħli.
Occupational hazard.
Jina kompli dem waħdu, eh?
Fuq ix-xogħol tiegħi l-inkwiet tiegħi li nitla' forsi ma' scaffolding bil-harness u bil-helmet.
Le, wieħed waħdu.
U dasa dat Andrej imma qed taħdbu fuqha fil-post.
Il-post.
Ma ċaqlqu wieġ qed taħdbu il-post.
Yeah, un bas mas li t-neutralizzar fjus. Statilab il-futbol biħa, mandek xinkwi.
Għedek li mux ħallab il-futbol biħa, sku xorta.
Wahda li maħadni xilli mal-ohra, illi sibna ħafna bombi għax fiż minn il-gwerra, 10% ta' production ma' kienx jieħdu. Ġermaniġi.
U din xaħġa interessanti, Franz, meta konna din, skużani Franz Rej, meta konna din nieħdu noti għal-programm, di semmejtili inti, u għaw Manuel Xtat, nitkellem ftit dwar il-problem, dawn l-affarijiet li għed titkellmu intom, u ma storikament korretti, meta ngħidlek storikament korretti, l-ikbar problema li kellhom il-Ġermaniżi ma kellhomx min jaħdem il-fabriki. Għax il-Ġermaniżi kellhom in-Nazziżmu. Kellu din l-fissazzjoni li n-nisa ma jistawx jaħdmu, n-nisa jridu joqodu d-dar biex irabbu l-familja, ħalli jtellaw ir-razza Arjana il-ġdida. L-alleati, l-Ingliżi, n-nisa kienu jmorru jaħdmu fil-fabriki. Mela, il-Ġermaniżi m'għandhomx min jaħdem fil-fabriki, kienu jużaw l-iskjavi, literalment il-priġunieri jew it-territorji okkupati, u daw. Kienu sintendi jekk inti qed isawtek letteralment il-Germanis biex il-Nazist biex inti tibni l-bomba, daw kienu joqogħdu jagħmlu lhom ħafna
ngħidu
sabotaġġi.
Dik parti minnha ġifieri.
Eżatt.
U l-mass production.
U ma u kollox mass production.
Mass production, ġifieri. Ma ċċekkjaw xiu xiu.
Uppressjonanti qed tinnare ġifieri 10% mill-produzzjoni.
Ma kienx jieħdu.
Ma kienx jieħdu. Ridaw waqgħu.
U maħadur.
Pero dejjem hemm iċ-ċans li jistgħu jieħdu xek.
Tidilihom bħala bombi.
Ma tistax tgħidu
xi. Tistax tkun cowboy.
U mela issa din hija bl-Ingliż disarmed u din qed tiġi.
U mbagħad daqshekk.
U daqshekk. U m'għandniex problema.
U x'kontu tagħmlu biha mbagħad?
Bat tellawa, nagħmluha fuq dingi, jew dumping.
Fil-baħar.
Baħar, Amerja, tapposta barra minn Nord Għalfon. Jew nisploduha fil-baħar.
U nisploduha fil-baħar.
Hemm barra.
U mela ħan saqsi mistoqsija ta' njora. Kif ħadd isplodi hekk inti għadek kif qed il-mekkaniżmu issa ġi inactive?
Inti tagħmilha ċarġi ieħor issa. Explodi magħha.
Franz qed titħaq inti hawnhekk, imma nixtieq neġġu qal qed titħaq. Aqsam ma' semmija ħalli jisimgħu dawn l-istejjer.
Le, ifhem li naqra veru dan ma. Ma konniex kull bomba li tinstab tisplodija, tifhem, għax.
Waħda kien naqbum ta' ġobna bħala Malti.
Biex tisplodija, ħadd idħol iktar faċ li taqbad naħilha quick release u tiddampja. Toqgħod attent għax biex tiddampja irid ikun hemm qaddas li naħil quick release biex taqa', irid ikun sejf li ma jkunx qiegħed għalli ħares qatt. Jenqabat maħħa.
Jazgu.
U jenżal maħħa.
Jazgu. Zdiet nitkellmu 500 kilo. Għal meċin torin taċċo.
Sparata tinżelu. U dumping area hija 5 mil il-barra mill-Ġordan. Ta' għawdiex. Ġifri, jaqta illi qas il-maltemp ma jerġaj daħħal għalura. Immaġina kara.
Estra.
Għabari kollu.
Użgur.
Imma mġieli kien hemm il-każ li nisploduha, qed tifhem.
Fimt, fimt. U ħareġ bitkom ftit lura, mela tkellimna fuq din il-bidnija kellna l-bomba Ġermaniża. semmejt jem rej fim minnom li intom għedin itkallmu bombi li waqaw mill-aria.
Mill-aeroplan.
Mill-aeroplan. Issa daw jiena ta' l-ftit li rajt kienem bombi li kienu anti-ship. Ġifiri li kienu umbat oħrajn li kienu jkunu incendiary, oħrajn li kienu jkunu explosive. Umbat għandek it-torpedoes, għandek it-test torpedoes tal-Ingliżi.
Tistgħu tgħidu bombi li tistgħu sparati mill-vapuri u s-sottomarini.
Eżatt, għax inti aħna mbagħad għandna hemm din, jiġifieri kontu tkunu tafu x'huma anti-ship jew inkella huma kienu explosive u dejjem differenti.
Law nies kellna kif ta' battajda.
Ta' manwali.
Manwali. Dak rrid joħroġ il-manwali wara kull gwerra. Ta' x'sarx ma sarx. U fejn ikollok id-dubju. Tfittex fuq il-manwal u tik eżatt kollox kif taħdem. Dawk li qed tgħid inti li jitfgħu kontra l-vapuri dawk li għamel kienu jkunu antimagnetik. Kif jgħaddi l-vapur minn fuqhom, il-magnetic field inbidel u jieħu l-fjuż.
Tajjeb, qegħdin nitkellmu dwar il-mines aħna hekk.
Tal-baħar.
Tal-baħar. Ġi li sibtu xi waħda eżempju fil-port? She minds yo
Elba torpedoes, kienu għadhom Ingliżi, għadhom ġol dawk tagħhom, jiġifieri ma fijat ma sibna.
X'kienet din l-istorja ta' torpedoes? Tiftakarha Franz inti?
Le,
dika huma jien ma niftakarix, niftakar ntellaw, però ma nafx x'inhi l-istorja.
Tagħhom mhux hekk mhux
hekk. Ma kienu erba. Għadhom ġo xxut.
Ġo għadhom ġo tubes.
Ġo tubes, saħħom, għattifem.
Nostra?
Kienu tellawom, kienu ġo l-Ingliżi, għax kienu Ingliżi.
Simt.
Taħħof, taħħom.
Taħħom, taħħom. Tellajnijom, it-tawjajnijom, ud-dankjajnijom.
Aħna, edin nitkellmu mela eżempji ta' bombi taljani, ġi li sibtu? Għax issa semmejna l-Ġermaniżi.
Jena waħda niftakar biss.
Waħda?
F'50 sena, u f'30 sena, sorry.
30 sena servit.
Servit.
Fej kien għaddi?
Fej kien, għammini. Asnaf, għazatta. Eħe? Ajenza. Ajenza,
Il-ajenza. U?
Għax, tant sibna.
U t-Italjan allura, x'tam il-differenti mill-Ġermaniża?
Xej, għax, t-tkun taf il-fjus xinu?
Xinu?
Taraħ, taraħ jiviri. L-istess storja, dumping normali, u t-isplodi. Ma kienet zaħira, ta' kienet kbira, ġifiri.
Ħan saqsikom mistoqsi oħra dwar bombi. Ġili nismaħ, nkunet naqra u naqra anka għal-mużow stess. Butterfly bomb. Rajt, għarra suċek, Franz. Għatinija perikoluza ħafna.
Ħafna.
Għax dik jgħam t-personellu. Dak kienu jitfom. Inti taraq issa bħala bomba normali. Kif jasal ċertu pressure, jinfetaħ u jinfirxu daw il-butterfly bombs. Ngħidu lhom butterfly. Għax imbagħad jinfetaħ qisu ġwienaħ minnhom, veru? Jinfetaħ qisu ġwienaħ sak kemm jaqgħu fl-art, tibda tarmjaluha. Tifhem. Jaqgħu jinfirxu kollha.
Ma
l-kwata fuq medda biex n-nies minn jarom jtmessu l-kurzita u jmur messa jaqbada bidu. Jaktara biex forse jank n-nies issa bil-ħela ta' da' program jaslu jinsertaw għax tmessek l-kurzita. Għax issa kattara mazza minn armanku. Tifem.
Bocċi tal-tal-tal.
Bocċi
tal-tal-tal.
Tifem. Għax da' jessir ħafna bini u tħammil u jekk. Ħagġa zejqa biex jisiru.
U kontu sibtu xi waħda?
Mhux waħda kienu jinstabu ħafna.
Dak
fuq il-post tisplod.
Bil-fors.
Hekk kien għandja personellu. Eħ ħataqgħu tiġġorra ħadd irriskjaru.
Għandkom xi tiftakru xi darba li sibtu xi waħda probabbli fiċin in-nies. Għax hekk qegħdin nitkellem naħseb kottonera jew.
Korrew nies biha.
Żgur. Mala. Jien niftakru nisemmu kien hemm wieħed sab waħda mor jagħmilha handel manku weldija u ħaditlu.
Biex jagħmilha mazza.
Jagħmilha mazza.
Kien hemm ieħor qabdi.
Għax m'għandunax li kienet.
Għax inti jekk tara proprju qed tara mazza mingħajr handel, mingħajr manku.
Għax huma magħmulin biex inti jingannawk.
Anke personell,
U jekk qed tisplodija fil-post, x'inhi hija l-proċedura allura?
Sempliċi, sandbags madwar għax iżgħira dal-boċċa tal-tgarar anzi, li jabu l-boċċa.
Labu l-boċċi bihom.
Da xejn iżgħar anzi. Dawara bil-sandbags. Tija ċarġ maħħa u
U tollija. Laħadarba tkellimna eżempju oħra fej għamiltu bis-sandbags kienet bomba fuq ir-runway tal-airport.
Dik l-ewwel waħda li niftakar jien u l-ewwel u l-aħħar. Fuq l-art.
Fuq l-art.
Dik ma tlek.
X'kien ġara?
Konna naħmu bħal l-Ingliżi. L-Ingliżi jekk jagħmlu. Għadhom sallum naħmu hekk. L-Ingliżi.
U Fil-ma sens kienu jaħdmu għek imma.
Ejjan
ekkur. L-għawen nistidru li għet jgħamlu xaħġa sa' siw. Kienu jevakwaw, jista tajt villaċ xija. Mur għamilaw Malta di.
Għat ma jitlaqlek.
Allora, kienu sebna mill-Ġermaniġi stess, ejju sebna f'najnuna, li the safest thing, neutralize diffuse.
U ġorra.
U dimpi, dipsi dampi, għankom il-bahar.
Iġviri di imma tal-airport, iġviri kienet instabet fej kienu għedin ikablu r-runway, xkif kienet?
Ma, għaksibnu għanna sibu kważi wahda fil-ġuma.
Mas, madof.
Mux għanna kanna 300 pajaniri, iffiċu, kif ikollom ridim, un bat nitru għana.
U nitlu bil-mua.
U tħaffer bidek, mux bil-mabi. Uġviri nżilna, innaf, solar un-offs, un bat jisib tank ta' 45.
Ma jkunx bomba xej. Tejt għall-inqas imma. Għall-inqas.
Ġvenki meta kontu ndoklor għal-bidnija u ħassejtu għal-biddidek tħaffru bidejkom.
Bidejk.
Ija bidejk.
Dejjem bidejk. Bxie tappunek.
Mbagħad indowna li tkun wasalt, li tkun wasalt dejja għax meta tasar dejja. Il-ġebel li jkun hemm jiġi turbat, żrar jiġi għax minn fejn tidħol ta' din nofs. Itfarrak kull ma jkun hemm. Allora, ikkun kollu. Isu żrar jiġi, ma tintinduna li tkun wasal tal-ħdejn.
L-oħra ssib it-tail unit l-ewwel. Tail unit ikun l-għanda. Għala minn magħha.
Dak ikun jinqala ħati. Ħafna minnhom għadhom il-mużaw tal-gwerra ġewwa San Tirmu, qed hemm ħafna biċċini.
Dak kien jaqgħal minn magħha.
Qiegħed jippressura għalihek x'intu vera relaxed wara mhaq il-fatt li qed tgħidli x'int tara l-ġebel differenti, hemmhekk tinduna li waslet pereżempju. Tur il-ħila tagħkom jiġifieri li għajnejkom
moħħkom
tidra, tidra, ta' fejn ma tindunax imma ta' taqalek u tiġik fit-tafal. Għax fit-tafal, għank biex naħi t-tafal, t-dibati.
Użgur. Aħna, il-edin, edin bħu għetu wieħor issa, edin biżda nofs din l-intervista tal-lum, u jiena xtaqt, mażinna diska oħra, Franz, CCR, Credence Clearwater, Fortune Sun, li il-klim tagħha jfakrek fid-dmir li kien ħajkollu soldat Amerikan fil-gwerra tal-Vjetnam. Ma naħseb jiena id-dmir u s-servizz tagħkom huwa xi ħaġa li iktar ma nitgħallem fuq u qed impressjonani u żgur ħankomplu nitkellmu ħafna iktar fuqha. Nisimgħu ftit Credence Clearwater. Allura għattin imparti miħaj Liam Gawċi u Emanuel Buttigieġ bil-mistiedna speċjali tagħna Franz Galia u Ray Falzon fejn taħdita klio edha ta' tiħu xsib jew inkella tispira ruħa mit-titlu Bombi taħt il-mowċ. Franz, qabel ma morna għal dik il-ftit mużika, konna din nitkellmu fuq stajt ukoll issib bomba taħt it-tafal. Għandek xi eżempju x'tgħidilna dwar tiegħu xi darba li ġrad xi każ hekk?
Ejja, bħal ma tlek qabel kont indunax issib il-materjal li ssibu qishu jitfarrak biha. Ġieli kien hemm każi li hemm
kollok il-bomba da waħla
ġodda. Il-bomba ma teġiex dak, issib it-tafal u tingassar u ħaġa t-tafal.
Ma'uda
ġodda t-tafal. Hemmhekk hija ħasel kbir hu għax it-tafal mhux faċli taqbad u taqalaw.
U taqlaw? Ġid tiftakar fejn kienet di?
Darba kienna waħda konna sibna waħda taħt l-imdina.
Taħt
l-imdina ġo għalqa.
U dak kif kien jaf saba l-bidwi, ġbiri kif kienet?
Kien jaf li kienet waqt bomba hemmhekk u ma ħadiex.
Tajjeb, alright.
Darba
oħra kien ba' jiftak.
Rrid jaħdem, żgur, rrid jaħdem.
Taqali kien fiċin.
Żgur. U dana, U niftakar li konna bqajna d-dejna nkibbilli.
U tħaflu ta' għala dan il-tafal.
No, mussa tħalli għala darba edemek, mussa ta' batut murtet u jussa dan irġanġi. Tefem, inkella t-qiet lassa maħħa, t-qiet lassa maħħa biex ma jersaqħat l-emmek. U
l-problema li għada fit-tafal għax t-istat t-forsi iktar t-ċaqla għal
Le, għax il-tafal iktar ma t-ċaqla, għax ma t-izrar t-istat neħki biex n-titimbraga. U tagħmel ix-xogħol tiegħek, imma t-tafal, għax kif tipprova taqla t-tafal, jekk għandek sapun għandek x'għandek, l-għodda ħadd teħelġu t-tafal.
Użgur,
għad baqgħet biex taqalaw.
X'ikemm domtu għaddejjin fuq għadi jiġifieri?
Domna niftakar anki konna armajna searchlights. Biex naħdmu billej jew għalhekk.
Ġifieri domtu għaddejjin si għadħaħ.
Ejja żgur mela.
Nasab kull darba għandek mqar ġurnata.
Trid ħaffer, tibda tħaffer mill-wieġ, mbagħad isfel issib it-tafal, tkun mirdum u ġod tafal hu. Ma tek xans.
U bħal dik xorta taħdmu fuqha fuq il-post.
L-istess, u l-istess, l-istess. La ma jkollek dik ma se tisplodija fuq il-post, bomba tal-gwerra ma se tisplodija fuq il-post.
Taqbat imbat waqt li hija deactivated ħadd ġorruha u titfa' fil-baħar.
Anki bħalma qarrej suppost evakwad nies. Sawa, jien niftakar il-monument tal-barrakka t'isfel li hemm. Kienet instabet waħda hemmhekk ukoll. In-nies mhux tal-li ma rridux jitilqu tal-li kulħadd fil-gallerija ħalli jara. U ħadd ma jrid joħroġ minn ġol dar.
Dak inti kont hemm dakinhar Franz?
Jien kont qiegħed hemmhekk dakinhar u kien hemm oħrajn ġifieri.
Jien ma kontx magħhom.
Kien hemm oħrajn imma dak dejk kienet hemm wieħed fuqha li stetoscope biex kif jiġri xi ħaġa dak ma kellix fis wieħed.
Istra.
Niftakar li jekk jazzarda jaħdem il-fjuż kulħadd jitlaq jiġri hu.
Xie tfisser di għattejt li jekk jazzarda jasal jħul il-fjus? Ġveri da kella iktar minn fjus wieħed.
Kella iktar minn fjus wieħed. Aħna
ma rej fil-bidu tal-programm tkellimna għandek fjus wieħed u twaqfu, tifriża, titfalu l-agent u.
Ma
jkollu tnejn, eh?
Ġili jkollu tnejn.
Jkollu tnejn. Ma di kella fjus akustik fjus ukoll. U peress li hemmhekk viċin tal-baħar, ġarrajn jagħmel hemmhekk. Mux nġru
mitri
u oda. Meta s-soltu noħdu għad-dumping. Fit-triq ikun ta' traffik maħna u d-dim. Mux
għazgur 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 għazgur
Ma peress li peress li għemmek għada viċin. Bahra, misfer. Allora, minnem għal-barra, mill-lowi.
Għaddi nitkelmu l-monument għal-gwerra.
Wasanna biex nalu, ma kif għedin mal-bahar. Xfax dak li kien jgħidlek minn jafkem mituħut allura meta inti qed tisplodihom hemmhekk. Ma bdejna ngħidu hemm kien hemm motokollu x'kif.
Le, aħna meta kien il-każ li l-isplodova. Kien jingħata ċar ġiżejjer fil-baħar.
Li beżaħħu.
Li l-ħut jitgerrex, qed tifhem.
Sewa,
sewa. Infatti, aqqas qatt ma telet ħuta.
Impressionanti,
Ma dik konna nagħmluha meta konna nagħmluha. Għamluwa 5 mil il-barra, ġiviri.
Zgur.
Mussa għamluwa fil-vicinanza ta' Malta.
Mena.
Manuel, grazzi għal darbohra, Franz, grazzi għal darbohra, Rej, erġajna, parixxiet nofsi għaf l-imkien, u zgur għan erġaw nkomplu nitkelmu il-ġimgħa d-dieħla, jiena li jimgawċi fisem Emanuel Butiġiċ, nselmilkom u nirringrazzjakom tal-li kontu magħna. Nintaqgħu il-ġimgħa d-dieħla.